Google enpresa handia da jakina teknologia berrien munduan eta gaur 3-4 produktu berriak aztertuko ditu Javi Azurmendik, bitarlaneko kide eta teknologia berrietan adituak. Egunon, Javi.
Egunon.
Azteko, Google Chromecast dugu.
Bai, bueno, Googleek egin zuen bendela esasko Google-io jardunaldia. Jardunaldi horietan beti, bueno, orkesten dira produktu berriak eta berez, bueno, ba, hauetarako ustekabeak espero ziren, gauza berriak azaltzea espero zen, eta horrela izan da. Eta, bueno, Google Chromecast berez aurretik existitzen dan produktua da, baina nahiko berritxua ere bai. Eta zertan datza produktu hau, bueno, da, HDMI-ren bitartez telebistara konektatu daiteken gailu bat, eta gailu horren bitartez telefonoan ikusten ditugun bideoak eta edukiak zuzenean telebistara bidali alditugu. Horrek esan nahi du, mandorik gabe eta beste inolako kontrolik gabe, Google Chromecast gailua erosita Google Play. Google Play da Googleen denda, online denda, nola baita esateko, erosteko bai aplikazioak, bai liburuak, musika, filmak, eta baitare gailuak saltzen ditu bertatik. $35 dago produktua, eta barkatu, 35 eurotan dago produktua, eta bertan erosita, bueno, ba, gure sakelako telefonotik bateragarriak diren aplikazioetan, YouTube, web nabigatzailea, Chrome, edo bestelako aplikazioak, bidalian izango genuke ikusten ari garena telefonoan, zuzenean, telebistara, eta arduan, telebistatik ikusi eta entzun, sakelako telefonoaren edukia. Hori guztia, aparteko azpegiturarik gabe eta aparteko konexiorik gabe.
Jarraitzeko, beste produktu berri bat, Android L.
Bai, bueno, Android L aurkeztu du Googleek Google-io jardunaldietan. Deitzen da Android L, oraindik ez dagoelako zehaztuta ze bertzio edo ze behinbetzin izango den bere behinbetiko izena, ez dakigu Android 4.5, orain 4.4 gaude, orduan ez dakigu Android 4.5 edo 5.0 deituko duten. Berez, bueno, aldaketa desente dakartza, orduan, bueno, ba, esan diteke agian Android 5.0-ren alde egiten duela Google enpresak, eta, bueno, nahiko berrikuntzak ekartzen ditu bertzio sistemara gilonen bertzio berriak, bueno, ba, alde batetik, sakonera gehitzen diote interfaseari, hau da, pantailak edo aplikazioak solapatu aldira pantailan, nola baita esateko, bata bestearen atzean, sakontasunaren kontzeptua, interfasearen irudimentzioa irudikatuz edo sakontasunaren kontzeptua gehitzen dute, eta diseinu aldetik ere nahiko aldatuta dago Android sistemaragilearen bertsio berri hau. Baitare, ba, pantalla ezberdinetara moldatzeko, sakelako telefonotarako, tabletetarako, eta baitare ordenagailuetarako bateratzeko prestatuta dator. Eta beste aldaketa garrantzitsu bat izango lirateke jakinarazpenak. Jakinarazpenak ere ikusial izango dira, bueno, ba, beste itxura batekin, pantalla osoan, eta nahiko aldaketa bisualak daude jakinarazpen sisteman. Gero bestetik, bueno, ba, berrikuntzak ekartzen ditu ere garraitzaileentzat, izan ere dokumentazioa jada Android bertzio berri honetan garatzeko dokumentazioa liberatuta dago jada, konsultatu daiteke, eta baita ere, naiz eta oraindik ziurazki udazkener arte, iraila urrira arte, komertzialki ezin izango den eskuratu bertzio, telefonaren bertzio berria, bai garatzaileek jada eskuratu aldutela, bueno, ba, beren aplikazioen bueno, ba, beren aplikazioak moldatzeko bertzio berri honetara, edo baitare, ba, aplikazio berriak sortzen direnean moldatuta egon daitezen bertzio berri honetara.
Bestalde, beste Android bat, kasu honetan Android One.
Bai, Android One berez da, bueno, proiektu Googleen proiektu bat, merkeagotzeko sakelako telefonoen produksioa. Eta sakelako telefonoen merkatua, nolabait esateko. Ezaguna da ja nolabait Nexus One proiektua zertan dantzan, Googleen edo Androiden Nexus One proiektua, eta hor saiatu dena da sakelako telefonoak ekoizten Android garbi eta bueno, puro batekin nolabait esateko, eta bueno, horren bitartez, adibidez beste fabrikatzaile batzuk, Samsung edo HTC, edo bestelako fabrikatzaileek, Sony batez ere nahikotxo ere moldatzen dituzte haien telefonetan zertzen dituzten Android bertsioak. Samsungek eta Sonyk batez ere dira gehien aldatzen dituztenak. Orduan hartzen dute Android, aldatzen dute, moldatzen dute, eta beste Android berezi bat sartzen dituzte haien gailuetan. Nexus One telefonoekin lortzen zena zan Android garbi bat, osea sistemara gilea Googleek daukan bezala sartzen zen sistema horietan, eta orduan horrekin lortzen zena da Googleek Android eguneraketak atera ala telefonoan zuzenean edo nahiko azkar eguneratzen ziren eguneraketa horiek edo aktualizazio horiek. Android Oneekin urrats bat aratago joaten da, eta sakelako telefonoak Android garbi bat eramateaz gain, hori jakina, ba horretaz aparte saiatu da merkeagotzen telefonoen ba osagai ezberdinekin eta merkeagotzen telefonoen presioa, telefonoaren hardware, hau da ba osagai elektronikoak eta bere kostea, eta merkatzerako orduan ba presioa ere ba bezeroek erosializateko presio telefono aurreratuak presio merke batean. Berez gaur egun baleratzen den presioa da $100 inguru izan daitekela, eta bueno, nahiko telefono jatorra da, 4,5 pulgadatako pantalla, 4,5 azbete ukiko lukete uren pantailak, gero baita ere dual sim soportea dauka, hau da, bi sim txartel jarri ahal izango lirateke batera, beraz hori ere nahiko pantalla polita da, ze hori zailan aurkitzea fabrikatzaile guztietan, gero, bueno, ba, flash du argazki kamara, eta, bueno, irratia, eta hainbat sensore ekarriko luke Android One proiektuaren bitartez sortutako telefonoa.
Bukatzeko, Javi, Autocell Driving Car Project do autoa bere kabuz ibiltzeko egitasmoa.
Hori da, bai. Bueno, badirudi gaur egun ja ateratzen ari diren produktuekin eta azken bueno, gailuekin Julio Werneren eleberri batean egongo bagina bezala, eta askotan gure buruan etorkizuneko gailuak direnak, ba gaur egun jada merkatuan daude eta errealitate bihurtu dira. Adibidez, aurreko egunean egon nintzen lagun batekin, pues horretaz komentatzen ja posiblea da erostea droizak edo kamararen bitartez ikusteko eta manejatzeko. Eta kasu honetan Googleek sortu du kotxe berri bat automatikoki gidatzen dena, eta orduan sensorez osatuta eta hainbat sensore segurtasun neurri askorekin ba orduan gai izango litzateke kotxe hori bakarrik giratzeko. Egin dira esperimentu batzu, probatu hainbat jendek, eta kotxean jesarri altzara, eta automatikoki bera giratzen du sistema guztia, eta errapidean zehar joan altzara, bueno, beste gauza batzuk egiten. Hori lortzen da, ba, sensore pilo batekin, eta, bueno, pues, adibidez, gertutasun sensoreekin, bai aurrean edo atzean beste obstakulorik edo kotxerik dagoen, kamara ezberdinekin, eta segurtasun neurri askorekin. Adibidez, sistema guztia dago bikoiztuta, zerbait kutxe egiten badu, ba, kontrol hartzeko, bigarren sistema nola baita esateko, bateriarekin ibiltzen dira kotxe hauek, elektronikoak dira, eta beraz, 45,000 orduko abiadura lor dezaket, 50 kilometro orduko inguruko abiadura lor dezaket. Baina, bueno, ondin ez daude salgai, horrendik daude komertzializatuta, baina bai errealitatetik oso gertu daudela jada produktu hauek. Orduan, ba, bueno, itxaron dezagun, proiektu interesgarria, eta ikusiko dugu zer ematen duen.
Javier Zurmendi, Bitarlaneko kide eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo pasau da.
Berdin.
Agur.
Agur.